simbolo li imis na nirifletto fuq il-lum huwa simbolu tal-olja. L-olja tissemma mill-ewwel fl-ewwel vers tal-ewwel dokument u l-aktar wieħed fundamentali tal-orbital fir-regola. Nistgħu ngħidu li l-olja hija l-element li jiddistingwi u jidentifika il-dak l-att oriġinarju tal-ħjieb li talab rikonoxximent formali u għamla ta' ħajja lill-Alberto Patriarka ta' Ġerusalemme. Hekk indirizzhom u hekk isejħilhom Alberto l-eremiti li jgħixu fl-Olja, l-eremiti li jgħixu fl-Olja tal-Karmel. L-ulied maħbuba fi Kristu be u l-eremiti l-oħra li jgħixu taħt l-ubbidjenza tiegħu ħdejn l-għajn fl-Olja tal-Karmel. Noqogħdu naħsbu ftit li ma kienx għal din ir-referenza toponomika għall-Olja tal-Karmel. Dan il-grupp ta' eremiti kien jibqa' anonimu, kien jibqa' bla isem, bla identità. La nafu minn kien il-mexxej tagħhom, imsemmi biss fir-regola bħala ver, probabbilment l-ewwel ittra ta' ismu, u li kieku ma konniex nafu li l-għajn li tissemma fid-daħla tinsab sewa sew fil-Karmel, laqas ma konna nkunu nistgħu narfuha bħala l-għajn ta' Elija. Aktarx mela li l-Olja tal-Karmel hija dak l-element deċisiv u kostanti li mill-bidu qed jiddetermina, jikkaratterizza u jiddomina l-identità tagħna bħala Karmelitani. U fil-fatt l-Olja kellha ssir parti mit-tiklu li bih l-ordni tagħna hu magħruf uffiċjalment mill-Knisja, l-ordni tal-aħwa tal-Imqazza Verġni Marija tal-Olja tal-Karmel. U hekk l-isem popolari li bih jiddistinguna n-nies Karmelitani ġej sewa sew mill-isem tal-Olja li aħna tnissilna fih dan il-widien tagħha. Bil-mod il-mod l-Olja tidħol u tinfirex fis-subkonxju kollettiv tal-Ordni u ssir simbol għani, qawwi u evokattiv tal-esperjenza oriġinarja tal-Ordni kif ukoll tal-idealu li tiegħu u tal-ispiritualità li tal-imax. Anzi f'termini jungjani, għalina l-Olja tal-Karmel aktar minn simbolu hija arketip. Arketip jiġifieri xbija mentali li wridna mill-ewwel antenati tagħna, mill-ewwel Karmelitani, u li tul iż-żmien baqgħet stampata fis-subkonxju kollettiv tal-Ordni. Naħseb li l-Olja hija waħda mill-ewwel affarijiet li jiġu f'moħħ ħafna nies malli wieħed isemmilhom il-Karmelitani. Minkejja li tfera l-antika u oriġinali tal-Ordni kellha tħall il-Karmelu blaqgħat ma tirritorna, xorta waħda tul is-sekli l-Olja u l-Ordni baqgħu ma nfirdux. Iva spiritwalment l-Ordni baqa' dejjem beruhu sisiru fl-Olja tal-Karmel. L-Ordni baqa' dejjem beruh tiegħu u fis-sisin tiegħu fl-Olja tal-Karmel. U il-mument li l-Ordni tagħna u kull wieħed minna ma jibqax tassew imsejja spiritwalment fil-Karmel dak kollu li jfisser, ma jibqax Karmel tagħna għax minn hemm ġejja l-identità tagħna mill-Olja. Din hi xi ħaġa li l-Ordni u kull wieħed minna irid jeżamina ruħu fuqha, jeżamina ruħu fuqha kontinwament biex ma jitlifx l-awtentiċità tiegħu. L-eruq tagħna ma jibqgħu spiritwalment fil-Karmel, l-Olja tal-Karmel, nitilfu l-awtentiċità tagħna. F'ħafna aspetti l-Ordni tagħna mhuwiex oriġinali u prodotta tradizzjoni u mlaqqa fit-tradizzjoni. Imma fl-istess waqt din it-tradizzjoni l-Ordni jassimila, jagħmilha tiegħu, jaħdimha mill-ġdid, jiżviluppa u jerġa' jgħaddiha aktar għalja bil-kontributi tiegħu lill-Knisja u anke lill-umanità. U dan jitħafna wkoll għas-simbolu tal-Olja li nistgħu nsejħulu simbolu universali komuni għal diversi kulturi, tradizzjonijiet filosofiċi, reliġjużi u spiritwali. L-Olja ja simbolu tal-bniedem li jħossum anqal biex jittraxxedi lilu nnifsu, biex jegħleb il-limiti tiegħu u jinħeles minn dak kollu li jfixklu milli jilħaq dak aspirazzjonijiet li għalkemm huma ħafna kbar u li minnu bħal ċaġek tal-muntanji, madankollu jinsabu fl-istess waqt imxed li jiġġewalet fil-pont ta' ruħu. L-għolja b'ximod. Jekk hija simbolu tal-bniedem li jħossum anqal li jittraxxendi lilu nnifsu. L-għolja hija simbolu tal-aspirazzjonijiet kbar tal-bniedem, aspirazzjonijiet akbar minnu. L-għolja jew il-muntanja hija simbolu tal-bniedem li jħossum anqal biex jola fuq biex isir parti minn realtà akbar minnu u biex bil-ħarsa ta' jnejn ikopri orizzonti dejjem aktar wisajn u jimrah lejn il-finit. Għax il-bniedem mhuwiex biżejjed għalih innifsu. Il-bniedem hu maħluq u magħmul biex jittraxxendi lilu nnifsu, biex joħroġ minnu nnifsu sabiex jidħol f'relazzjoni ma' ħadd ieħor. L-għolja l-punt fejn l-art il-aktar drib tas-sema. L-għolja l-punt fejn l-art u l-fuq sa ma tintaqa u tinħewwes mas-sema u tinbuq. L-għolja l-punt fejn l-art iċ-ċara tisħaq. L-għolja l-post fejn jiltaqa' mid-dibin u l-uman, l-imkien fejn Alla jinżel biex jiltaqa' mal-bniedem u fejn il-bniedem jitla biex jiltaqa' mal-Alla. Proprju għalhekk hemm fil-kulti pagani kif ukoll fit-tradizzjoni biblika ġudeo-kristjana, l-għolja spiss il-post tal-qima, tal-esperjenza u tat-teofanija ta' Alla. Diversi kulti pagani l-għolja imeħju s-salamara tal-Allat, bizzejt insemmu il-Muntanja ta' Olimpu fil-Greċja, meħju s-samil-Griki tal-Eden bħala l-amara tal-Allat. L-olja hija wkoll imkien preferut għat-twaqqif ta' altari, fliri u għall-offerta ta' sakrifiċċji lid-divinità. Insibu wkoll oljiet artifiċjali mibnija mill-bniedem biex il-ġaġek tagħhom isservu bħala post ta' kult u aktarx. Dan kien l-iskop taż-żigurat fil-kulturi antiki tal-Mesopotamja. L-għolja timplika asċezi. Timplika sforz biex wieħed jixxabba sa ma jibqa' l-quċċata fejn imbagħad jista' jistrih u mnejn ikun jista' jgawdi l-veduta li tiddermina fuq. Mill-għoli tal-muntanja, ir-realtà tagħha tidher dimensjoni differenti minn kif tidher fil-baxx. Biex ngħidu hekk dak li wieħed jara minn fuq l-għolja joqrof aktar lejn dak li jara Alla mill-għoli tiegħu. Meta wieħed jitla fuq l-għolja jista' jħares aħjar lejn ir-realtà flimkien ma' Alla minn fejn u kif iħares lejn Alla. U allura l-għolja hija simbolu eloquenti tal-kontemplazzjoni, simbolu eloquenti tal-trasformazzjoni tal-visjoni tagħna b'dik ta' Alla. Biex wieħed jixxabba aktar faċilment ma' ġnub l-għolja, irid jinħeles minn biżijiet żejda minn dak li jintaqlu u jniżlu l-isfel. U jrid ukoll jitgħallem jgħaddi bi ftit, bl-essenzjali, b'dak biss li hu vitali, bl-assolutament neċessarju. Fil-kuntestana ħaġa waħda meħtieġa huwa l-mulej kif jgħidu stess lill-Marta fl-Evanġelju skont San Luqa. Fuq il-quċċata tal-għolja dan biss jista' fikriem San Ġwan tas-Sarin fid-disin li ħallilna tal-għolja tal-Karmel il-ġieħu s-seħħa Alla waħdu jagħmal fuq din l-għolja. L-għolja allura tfakkarna wkoll fil-ħtieġa tat-tisfija tal-purifikazzjoni li niġu għalha aktar il-quddiem. Ħafna drabi l-għolja imkien solitarju. Fl-istess waqt hija spiss ukoll post li joffri l-kemm u s-sigurtà għax minn fuqha tista' timma bladu ġej mill-bogħod u aħfer tiddependi ruħek minnu minn fuq l-għolja. U l-għolja hija allura hija wkoll i siti preferuti dell'ingegnere militare al bene da fortizia o cittadini fortificati che ne stanno a per il Zeatana stesso. Il profeta Amos si allude al Carmel alla post meiustaia, alla rifugio, io mohba, mette a l'Israele in fedele lei nanda, e chi impeo fu il cucciata dal Carmel, emne in fittisho, o me ne emne abbalo. Bixni ġuwa l-montagni fil-Bibja, mill-ewwel testament nistgħu nsemmu il-Montagna ta' Morija, fejn Abraham kien se joffri lill-Ibnu Isaac, is-Sina jew Horeb, fejn Alla jinżel biex jitħaddem wiċċ-imwiċċ ma' Mosè, fejn jagħmel il-patt mal-poplu ta' Israel jagħtih il-liġi, u fejn Alla jirrivela ruħu wkoll lill-Elija fil-post ta' skiedi d'Anna. Insemmu wkoll l-Olja ta' Sion, l-Olja qaddisa li fuqha kien mibni t-Tempju ta' Ġerusalemme. U lillu tradizzjonalment identifikawa mal-Montagna ta' Morija. U fit-Testament il-Ġdid ukoll jistgħu nsemmu il-Montagna tal-Beatitudnijiet, sa Matteo li minn fuqha Ġesu Mosè l-Ġdid il-issen id-diskors tal-Montagna u jnewwel il-liġi tal-Patt il-Ġdid, u għandna l-Olja tat-Trasfigurazzjoni fejn Ġesu juri il-glorja tiegħu lil tliet dixxipli magħżula u lit-tradizzjoni popolari tajt li kienet il-Montagna tagħhom. Il-Karmel jottruħu ma dam il-montagni mqazza tal-Bibja. U bħalu, u moni u kol memorji ta' ġrajiet kbar. It-tifsiriet simboliċi u arketipiċi kollha li semmejna nistgħu ngħidu li kollha japplikaw għall-Karmel. Minħabba dam it-tifsiriet oħrajn magħhom speċifiċi għall-Karmel, Carlo Cicconetti sejja il-Karmel kostellazzjoni ta' simboli, ġabra skifa ta' simboli. Barra dak li ġaretna għall-Orjent b'mod ġenerali, il-Karmel huwa magħruf mod speċjali għall-ħdura, għall-frott u għall-ġmiel naturali tiegħu. Aktarx il-Karmel ġa kien post sagru għall-Kananin li kienu jqisu mqaddes tista' tgħid kull post għoli. U forsi għalhekk li hija jasir din l-olja meta jistieden il-profeti ta' Baal għal sfida dwar minnu l-veru Alla, għal speċi jiddedika mill-ġdid din l-olja lil Alla. Din l-olja li fil-kulti pagani kanalin li daħlet Isabel, skużawni Ġezabel, u x'veru kienet meħju samazza għal Alla Baal. It-testament il-qadim, Famos, Iżajja, Ġeremija, jirreferi kemm il-darba żbuħija u għal-veġetazzjoni tal-Karmel. Hemm dawk il-gruż ċelebri fil-liturġija karmelitana li aħna l-kol familjari magħhom. Iżajja, Sebt il-Libanu, Jina tal-Ila, l-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron, Ġeremija, jien ġibt konfart Isa ġlien biex tieklu l-frott tagħha u dduqu l-benna tagħha. U etimoloġikament fil-fatt Karmel tfisser il-ġnien ta' dwieli tal-mulej. U allura minħabba l-ġmiel u l-fertilità tiegħu, il-Karmel fil-Bibja huwa simbolu ta' grazzja u abbondanza. Il-Karmel huwa simbolu tal-ġenerosità ta' Alla. Fl-għanja tal-għanijiet imbagħad ras la dusa imxeħħa mal-Karmel. Fit-tradizzjoni ġudeo-kristjana u anke islamika, il-Karmel u meqjus imqaddes partikularment bil-preżenza u bl-ġubijiet imwettqin mill-profeti Elija u Eliżew. Fuq il-Karmel, Elija jisfida lill-profeti ta' Baal. Għattalt Elija, Alla jissawwa bin-nar biex itemm is-sagrifiċċju tal-profeta tiegħu. U wara li xfa twila u qalila, Alla jibgħat il-poplu għaċ-ċanu ġewwa xita bil-kotra li taħjilar mill-ġdid. Fuq il-bażi ta' din il-ġrajja u xi alluzjonijiet oħra fit-tnejn slaten, it-tradizzjoni dejjem tiset il-Karmel bħala residenza normali abitwali ta' Elija, ta' Eliżew ta' dixxipli tagħhom. U allura fid-dawl ta' dan il-Karmel isir simbolu ta' dawk li jfittxu l-wiċċ ta' Alla. Il-Karmel isir il-post fejn Alla jagħti xhieda tiegħu innifsu. في وجهة استعجارة من والله من البر والله يسبرينسا لله ويدوب بالكترة إثيوبيا فيه الجنرسيتا فيه سميت ميني في الستورية تلقية مناستيكا من اسم المسرية تلقنيسيا البروفيت يليا هو لسيو سار بروتوتيبي ونطارفو خلال مشيئة تدابلي ببروفيسيوني يفتشو الوجنا الله prototipi dal paia solitaria, eremitica, monastica, contemplativa. L'olia mazza vettelchira da Elia o Eliseo, il Carmel, e siro col post feinuarte il paia eremitica monastica, post sinonimo mal contemplazioni. Uscita da dame il seguo a Fafna, perché diventa padre dal Cnisia, insieme San Basilio, San Gregorio Nazianzeno, San Atanasio, San Gerolmo, il Pseudo Macario, San Agustin, Cassiodoro o San Isidoro. Ne quotavo il minnon bis, il San Gregorio Nazianzeno, lì è il Danigeo. Sviri solitudini o schie, Daniele Muli, il Carmel Taelia. Chi ne cicchine per ragioni e ovvia pratica e simbolica al feinaslo dalle post bisce c'è sei matacom aptaru aptale cui attivisi mentalità sacrali dal piede medievale fino a tarsi sette minna digna da simboli ma se ta cicum li lo vuoi carmelitani ignorau da quello del Carmel li evoca per tradizione biblica, patristica o eremitica monastica ma se ta cicum li jibqgħu indifferenti għal dan kollu. U dan jidherċar kemm ix-xhieda esterna ta' ġabu ta' Bitrin, isqof ta' Aqqon, li jgħid xi eremiti kien jgħixu fil-Karmelu fuq l-eżempju tal-bniedem qaddisu solitarju għalija fejn lajn insemmija għalih, u għandna xhieda ta' dan ukoll xhieda interna lid-darba fid-deskrizzjoni mill-aktar fid-deskrizzjoni l-aktar qadima l-Karmelitani jgħatu taħkom infusom fil rubrika prima, li nsibu għal-ewwel fl-ewwel kostituzzjoni deżistenti dak tal-1281, imma li aktarx li studjużi jgħidu li tmur lura għal nofs is-seklu 13. Ir-rubrika prima tgħid li aħna l-Karmelitani aħna s-suċċessuri u d-disċipli ta' dawk il-missirijiet qaddisa tat-Testament il-ġdid u l-qadim li minn żmien il-profeti Elija u Eliseo għexu bla waqfin ħajja qaddisa fuq l-għolja tal-Karmel fejn lajn ta' Elija. Ħbieb tas-sew tas-solitudni ta' dik l-għolja li għandha bħala il-kontemplazzjoni tal-ħwejjeġ tas-sew. Nikkwotaw biss dawn iż-żewġida tal-bidu waħda esterna u l-oħra interna. Però dawn huma l-ewwel fost silsila sfiħa ta' awturi karmelitani li jinkludu l-Filippo Rivolf, l-Santa Teresa bisa, se għabet salvjata Tito Brazma bisminna, un sermon biex nuru bis l-kuxenza Eliana tal-Karmelu. Ma kienieċ ċelebrazzjoni tardiva, ma kienet presenti sa mill-bidu nem ta' twaqif tal-ordni fuq l-olja. Intom u li til-qaddisin. Intom li tipprofessaw din il-ħajja reliġjuża li sisin tagħha u maħflu li jitim qazza, ekki jidinna Giovanni de Chimineto, u għaw jħed ġiġna biex niftakru fl-origini tagħna. Għaw nek Chimineto jallu għdi għassan 87 li jitkellem fuq l-orijiet li fuqom nimibnija Ġerusalem. Imma li Chimineto jabbika għal-orijiet tal-Karmel identifikati ma' l-profeti qaddisa Elija u Eliseo u ma' s-suċessuri tagħhom. L-istorja tal-ispiritualità nisranija ma kondix għandna l-ewwel li għarafna fl-għolja metafora u paradigma tal-mixja spirituali. Jekk imorru lura l-epoka patristika, nistgħu nsemmu lil San Gregorio ta' Nissa li juża t-tixbija tal-għolja l-opra eżeġetika tiegħu ħajja ta' Mosè fejn jitkellem mit-tela tal-muntanja Sinai. Fl-aħħar tal-Medjuwevu nistgħu nsemmu l-opra Muntanja tal-Kontemplazzjoni ta' Juan Gerson. Assis li minkejja li kien akademiku rinomat tal-Università ta' Pariġi, kien saċerdot li kellu sensibilità pastorali spirituali ġenwina. Aktar tard inbadlu l-nofsta s-seklu 16 insibu il-Franġiskan Bernardino dell'Arredo dan kiteb Tella tal-Olja Sion u fost il-qarrija ċelebri li ġarbu l-influenza tal-opra tal-Arredo insibu l-Santa Teresa ta' Ġesù u isprovabli wkoll l-San Ġwan tas-Salim. L-ewwel jiet tal-elaborazzjoni tal-Olja tal-Karmel bħala paradigma tal-mixja spirituali fl-ordni insibuha fl-opra pjuttost polemika inja saġitta tal-Perjon Ġenerali Nikola Franċis, miktub aktarx l-1271. Inja saġitta il-Vleġġa tagħha Malti. L-inja saġitta jitra l-istawnejn ta' denunzja li dan il-Perjon Ġenerali jikteb l-ordni li hu kien qiegħed jara kif bied mill-ideal ermitiku oriġinali tal-bidu taħt il-pretest tal-ħidma apostolika. Hekk li beda jinvolvi ruħu fil-pastorali b'mod indiskret, mhux integrat mas-sejħa kontemplattiva tiegħu u mingħajr preparazzjoni meħtieġa. Din it-tramqandra Nikola imħasseb u mlikket quddiem dan l-iżvilupp l-ordni li skontu kien deġenerattiv. Jissejjaħ l-Qudu Karmelitani biex jerġa' jitilgħu fuq l-olja lura l-kontemplazzjoni fis-solitudni. Fil-kapitlu 6 Nikola jisħa li kien il-mulej Ġesu nnifsu li ħallilna l-Karmelitani fid-deżert u dan għamlu bħala sinjal ta' kemm iħobbna, ta' kemm jifavorina u biex ikellem il-ħlubna b'intimità għal kollu speċjali. Għal Nikola l-Montanja hija l-post tas-solitudni li flimkien mad-deżert u mad-ċella hija l-imkien fejn Alla jogħġbu jisawwa fl-ogħla grazzji tiegħu u fejn Alla jrid jisemmu l-aktar ġrajiet importanti tal-istorja tas-salvazzjoni. U semmilna diversi eżempji. Ġrajiet mill-istorja tas-salvazzjoni, ġrajiet kbar li seħħu fuq Montanja. Isem is-sagrifiċċju ta' Isaak xbija ta' passjoni ta' Kristu, il-ħarba tal-Lot minn Sodoma lejoljiet, l-Loti tal-Liġi lil Mosè fuq is-Sinaj u trasformazzjoni ta' wiċċ Mosè fuq is-Sinaj, it-tħabbira tal-Anġlu lil Marija u t-nissib ta' Ġesù li jseħħu fis-solitudni, solitudni tal-Kmajra tagħha, it-trasfigurazzjoni tal-Mulej jseħħ fis-solitudni tal-Muntanja Tabor. Isemmi wkoll ukoll għall-fatt li Ġesù kien ifittex is-solitudni tal-għoljiet biex jitlob u l-fatt li rtira 40 jum fid-deżert sabiex ikun ittantat mix-xitan u hekk jurina li mhuwa ħjar post tat-talb għall-penitenza u għar-rebħa fuq it-tentazzjonijiet. Kien ukoll fuq l-għolja ta' Sion fl-għolja ta' ċenablu li d-dixxipli rċevew l-aqwa don l-Ispirtu Paraklitu. U kien fuq l-għolja ta' Sebux li l-mulej ix-xogħol ħalla l-aħħar testament id-dixxipli tiegħu qabel tal-sema. Nikola jinsisti, jazzarda jinsisti li kien Ġesù Kristu innifsu li ħawel il-missirijiet nhekk is-solitudni tal-Montanja u hekk tagħlilu nnifsu lilhom u lilna bħala poter biex insegwuh. U jisħaq ir-regola li ħarsu l-predeċessuri tagħna madwar tiegħu fuq l-olja kienet l-istess regola ta' Ġesù, ir-regola tas-Salvatur. Fit-tawl ta' tifsira mhix korretta li San Ġirolmu jagħti lill-isem Karmel, fil-bidu tal-ewwel kapitlu tal-inja saġitta, Nikola jgħid li sa minn qedem l-ordni tagħna li qed iswieħed fost l-ordnijiet kien magħruf għax-xjenza għolja u liema bħala taċ-ċirkonċiżjoni spiritwali. San Ġirolmu din it-tifsira jagħti lill-kelma Karmel xjenza taċ-ċirkonċiżjoni. Xjenza ta' ċirkonċiżjoni li tfisser it-tisfija tal-qalb, it-trasformazzjoni tal-qalb f'qalb sensittiva għal Alla u fukata kollha kien hemm fuq. Hawnhekk aktar x'għandna wkoll eku tar-regola li fid-daħla tagħha tippreżentanna bħala ideal ta' kull nisrani li ngħixu f'ubbidjenza li Ġesù u naqduh fedelment f'qalb sabja u x'jenza tajba. Fil-bidu tal-kapitlu 10, Nikola ċċampar minn dawk il-Karmelitani ta' żmienu li pperikolaw is-salvazzjoni tal-ruhom Billi fitfer fi xtaqqom, nislu jaġlu mil-muntanja ta' ċirkonċisjoni tal-Vizzji lejn il-ġnu tal-Oljiet ta' Gilboa. Bil-kotba ta' Samuel insibu li se waslew bil-ġnu tal-Oljiet ta' Gilboa l-Izraelin ħarbu mil-quddiem il-Filistin u għawmejna. Hemm mitu wkoll is-sultan Sawl u ulielu. Arwar fl-imprudenza u l-bluha tagħhom dawn il-Karmelitani mhux biss niżlu mill-muntanja imma lanqas ma jridu jitilgħu lura fuqha. U kuntenti kif huma jaslu li jibqgħu minn rajhom fil-periklu. U Nikola jgħid lil dawn il-bogħod. Abraham u Isaac kif ġar tilkom telgħu fuq il-muntanja imma intom ta' beri ħmir li intom tistennew isfel mal-mar. U jkompli, Mosè jitħaddet mal-mulej fuq il-muntanja u intom melu bim mill-imijiet tat-tentazzjoni tqimu l-oġol tat-temp isfel mal-poplu fid-dnubu. Wara dan Nikola jsib is-sal 24 illum jifforma parti mill-liturġija ta' 16 ta' Lulju il-kundizzjoni meħtieġa biex wieħed jitla' fuq l-għolja tal-mulej, is-safa tal-qalb. Jgħid hekk. Min se jitla fuq l-għolja tal-mulej jistaqsi l-profeta, jew min se joqgħod fil-post imqaddes tiegħu. U minnu fih hu jiġeb lilu nnifsu. Min għandu jdejn indar fuq qalbu sabja. Tixtiequ titilgħu fuq l-għolja tal-mulej jew toqogħdu fil-post imqaddes tiegħu. Jekk iva, għaliex tfittxu l-innoċenza ta' jdejkom femejjel ħatja u s-saħħa ta' qlubkom f'post mhux nadif. Fil-belt qed tfittxu lill-Alla qalb il-ħmiex. Taħsbu tassew li se ssibu lil dak li qed tfittxu flimkejjel li huma l-kollox il-maqlub tiegħu. Huwa minn fuq għolja li l-għoljiet jistgħu jitilgħu fuq l-għolja. Ngħidilkom li dawn kollha li tassew jispoqilhom jissejħu għoljiet minħabba l-eċċellenza ta' ħajjithom qatt jitilgħu mill-għolja tal-ċirkonċiżjoni tal-Vizzji, il-Karmel, billi jgħaddu minn virtù għal virtù, sa ma jibqgħu żgur l-għolja li hi Kristu. Naraw diġà minn ħafna antik flordni li l-għolja tal-Karmel identifikata ma' Kristu. Fi ftit kliem għal Nikola Franċiż, il-mixja spiritwali hija tixbita mal-muntanja li twassal sa fuq l-għolja tal-mulej, sal-quċċata li l-mulej. Fejjista jammar biss minn għandu qalbu sabja. Biex wieħed jammar fuq l-għolja tal-mulej, jeħtieġlu l-ewwel jitla t-tela tat-tisfija tal-qalb. Għax alla ma joqgħodx ma nuqqas ta' sabha. Il-kalġi ħellu ta' Ġesù li jwassal Alla għadha indissolubbli ma' Kristu m'għandux jaqsam mal-kalċi minn l-imlimbit belenus ta' Babilonja li jbellaħ il-ġnus u jkarkarhom fil-fruha, fil-konfużjoni u fit-terfien ta' dejjem. Għal Nikola Franċiż l-għolja mela hija l-post privileġjat tal-kontemplazzjoni u tal-għada malla. Fil-kapitlu 11 sejja fil-muntanji ħubna konventwali, ħubna fil-kunvent, sħabna fit-tifħir lill-Alla. Il-muntanji wkoll kif ħabbar Isaija iqatru fuqna ħlewwa li manfala. U l-għoljiet kbirna jnixxu ħalibu għasel li l-bolok li jħobbu din id-dinja aħna jduhom. Aħna mnallu t-tifħir tal-ħalliet, il-muntanji ta' madwarna kubna konventwali jimtlew binijiet ta' tifħir il-mulej jixbu l-intana. Jibgħatu lura d-dibli tal-intana u jimlew l-arja b'melodija armonjużi donnum qed jakkumpanjaw il-kantana fuq iċ-ċentru. L-għolja tal-Karmel saret simbolu magħruf universalment tal-mixja spiritwali, mertu tal-opra ta' San Ġwan tas-Salib tela tal-għolja tal-Karmel. M'għandix dubju li d-dottur mistiku tal-Karmelu bħalkun Karmelitan ġenwin ieħor ġar dal-arketip stampat fruħu bil-kostellazzjoni sħiħa ta' tifsiriet u simboli marbutin miegħu. Għal San Ġwan tas-Salib il-Karmel jirrappreżenta il-post tal-aqda malla li hu l-quċċata ta' telha de te consisti per processa purificazioni spirituali. Bara le kita mettela dal Carmel, Giovanni fase su col, disin mappa talonia dal Carmel, li ust matri assa ma sitten copia di o. Uvdan il disin, San Giovanni, i pinci zewċ modijiet u jisan, kull ġen, zewċ modijiet li ma jwaslu l-kien. U jitraċċa modija wahda ċentrali dritta u dejqa li tieħu direttament tal-quċċata. U tul din il-modija ċentrali insibu mtennija il-kelma nara, xejn. U fil-wesan dawla tal-quċċata mil-ġdid xejn. Aw mhux aktar triq għax għal ġust m'hemmx liġi imma huwa liġi għalih innifsu jgħidilna San Ġwan. Imbagħad fit-telef il-kummentarju jelabora aktar billi jgħid. Biex issib sodisfazzjon kollox, fittix sodisfazzjon xejn. Biex ikollok kollox, fittex li ma jkollok xejn. Biex tasal li tkun kollox, fittex li ma tkun xejn. Biex taqwista dak li mandekx, għaddi mnej ma jkollok xejn. Biex issir dak li mintix, għaddi mnej ma tkun xejn. Ktix bija eżiġenti, radikali u totalizzanti. Ma ninsewx però li hija eku ta' Ġesù fl-Evanġelju li jeżiġi li għalih inħallu kollox saħajitna stess. Il-qofol tal-imħabba hawn jinsab fil-fatt li tkun lest li tħalli kollox għal dak li tħobb fl-abbandun ta' kollox. Importanti però li r-radikalità ta' din it-tixbija ma tbeżżanix u li nfissruha tajjeb, li nfissruha korrettament. It-triq tax-xejn, it-telef tal-għolja San Ġwan tas-Salim, ma tfissirx li twarra kull ma jista' jennik u lanqas mis-sforz biex tilħaq il-perfezzjoni. Li jinteressat Ġwanni mhuwiex għandna, x'possessjonijiet għandna, imma x'inhu huma l-atteġġjamenti tagħna. X'inhu huma l-dispożizzjonijiet tal-qalb tagħna. Huwa magħruf minn diversi xhieda kemm Ġwanni kellu l-ħila jagħmira l-ġmiel tal-ħolqien u kemm kien japprezza l-arti. Il-finezza u d-delikatezza tal-gosti tiegħu tidher fil-poeżiji mirquma tiegħu folti metafori u tixbija zbir. Xinejdu mbagħad ta' relazzjonijiet zbir li kellu mommu Katalina u ma' kuk Franġisku li kien jossu bħala l-aqwa teżur li kellu. U fost oħrajn li ċerta ħwana, ħwana de Pedrasa, jikbila hekk. L-inqas ħaġa li rid nagħmel bħalissa hija li ninsib. Kif jista' jiġri jek rigward xi ħadd li jinsab ruħi kif tinsab hekk? Jiġifieri altru li ma kienx bniedem stramb jew magħluq fih innifsu jew bniedem bla affettività u bla sentimenti. Allura x'ifhem Ġwanni mit-triq tax-xejn? Jifhem li wieħed iħobb il-ħlejja f'Alla u mhux kompetizzjoni m'Alla jew ma' ġenb Alla. Il-periklu mhuwiex fl-affarijiet li għandek daqs kemm kemm inti dipendenti minnhom. Il-periklu hija kemm jipposseduk huma, kemm inti l-sir tagħhom. U dawn l-affarijiet jistgħu jkunu anke ħwejjeġ qadisa li madankollu mhumiex Alla. Ix-xewqa diżordinati jidawru l-bniedem fuq innifsu u jalquha l-alla u għall-oħrajn. L-alternattiva li jipproponilna Ġwanni tas-Salim hija li wieħed ikun kapaċi jgħid lill-Alla din m'għandix bżonna imma għandi bżonn ilek. M'għandix bżonna mhux neċessarjament ta' xi ħażina imma x'miex posta fiċ-ċentru, miex posta fiċ-ċentru ta' ħajti, miex posta fiċ-ċentru ta' qalbi. Iċ-ċentru u post irġiegħu l-glorja tal-Alla waħdu. Bit-triq tax-xejn, Ġwanni jrid jiftaħ triq li tieħu għall-ferħ. L-għan tiegħu huwa relazzjoni mhux awtorealizzazzjoni li ftit biss jistgħu jolquha. Il-progress spiritwali għal Ġwanni jikkonsisti fit-tbiċċija ta' dak li għadini l-ver veru u li minn għajru ma nistax nagħti. Jekk Ġwanni jidħol bil-ġirja għat-telgħa tal-Għolja tal-Karmel, dan għax daq l-imħabba tagħha, għax hu miġbud u missjuq lill-imħabba tagħha, għax ġarrab il-ġerħa tal-imħabba tagħha, u issa la jista' jaħseb ħaġa oħra u lanqas jista' jixtieq ħaġa oħra tlif li jiena għad bisqiet ma' Alla. It-telgħa tal-Għolja mhijiex kif l-avventura u t-tfittxija ta' persuna innamrata kif tixhed il-poeżija lejn Mudlam li tagħha it-telgħa tal-Għolja il-kummentarju. F'nofs tal-ilha Mudlam kollni ħeġġa b'imħabba ħerqana u xxor tiegħi ħriġ bla ħatli maħni waqt li sikta ġak jien imħabba. Jadin l-imħabba mela, l-imħabba ħerqana li ġiel il-Ġwanni joħroġ jiftittex li maħbu. U l-istess l-ewwel sroqa tal-kantiku spiritwali. Ejt li tej mortin tlejt. Ħallejtni uħanini hawn it-tniet. Qise każila ġrejt meta lili ferejt. Ħrixt warajk ngħajjaq u kont wisq imbiegħ. Mela l-ewwel titġbi l-esperjenza tal-imħabba tagħha li tferina u biex ngħidlek ma tħallinix kwieti u timbuttalna ġenna sabiex inħallu kollox. U nibdew din il-ġirja ta' tfittxija tal-Maħbu. Għal Ġwanni, Alla u Alla li jersaq lejna, Alla li jibbadina biex jatina lilu nifsu. U allura x-xoltana huwa biss li nirċievu din l-għotja, x-xoltana huwa li jissa fejn jiddependi minna, nagħmlu issa vojt u spazju ġewwa fina sabiex nilqgħu. Spazju li Ġwanni jsejjaħ donata xejn. L-opra hi ta' Alla. Minnaħa tagħna aktar mill-kwistjoni li niftħu t-triq, aktar il-kwistjoni li nwarru fin-nofs it-triq, li nisbarazzawha, li nilliberawha minn kull ingombru. Sabiex dan Alla hekk ġenerus flotja tiegħu n-nifsu ikun jista' jferra lilu n-nifsu u jiġġelber ġewwa fina. Il-progress ma jikkonsistix tant f'kemm ikunu xejna. Imma f'kemm spazju inċedu lill-Alla sabiex jaħdem fina. L-esperjenza tal-Alla li jrid jingħata hija dak il-mutur li jtella li jiedem fuq l-Għolja. It-triq tax-xejn mhix baħħ hija barba għax tħabbar il-preżenza tal-kollox li jimla dak il-bojt. Fil-mappa li Ġwanni bingġa tal-Għolja, il-Quċċarra, huwa wesa daqsiex battara fuq il-muntanja xejn, jgħidilna, għax fil-Quċċarra tagħmel biss preżenza totali. Il-ġieħ u s-sebħ tagħha waħdu jagħmel fuq din l-Għolja preżenza ta' Mħabba li timla kollox. Ir-rimedju li San Ġwan tas-Saliti jipproponi lill-persuna imjassra bil-kilbien diżordinati tagħha hija l-persuna ta' Ġesù. Is-soluzzjoni hija li tħalli li Kristu jiġbdeb bleh u li tagħżel lilu mhux is-sentimenti tiegħek bħala l-kriterju tal-aġir tiegħek. Ir-rimedju mela ma jikkonsistix biss l-ewwel qabel kollox billi tgħid le lill-kilbi diżordinati imma billi tgħid iva lill-imħabba akbar dik ta' Kristu. Ġwanni mela huwa pożittiv. Ġwanni jissuġġeridna nixxempu biex nimitaw lill-Kristu f'kollox, ħalli ħajjitna tinbes is-sura tiegħu. Iħeġġiġna nsiru mitħla ta' ħajtu biex inkunu nistgħu nimitaw u nirreaġixxu bħalu f'kull sitwazzjoni. Iħeġġiġna ninbatlu għal imħabba ta' Kristu li f'ħajtu ma fittex ebda soddisfazzjoni ieħor li fli jagħmel ir-rieda tal-Missier. Żewġ rajis jaqdu jitku jekk xi ħadd jitħassarhom għax ikunu bdew joħorġu bl-isma xulxin. Daqshekk ieħor hija ovvja għal Ġwanni li ħwejjeġ oħra jieħdu awtomatikament rwol sekundarju meta Kristu jieħu postu fiċ-ċentru. Meta naslu lil Ġesù, l-isfidi u d-diffikultajiet tal-ħajja ta' kuljum jiħfiefu u jsiru għajn ta' faraġġ. Għax dak li għandu jkollna nġarbuh kontra qalbna bil-fors, issa nibdew nilqaw binjedna għall-imħabba ta' Ġesù. Għal-sant Ġwan tas-Salib jovja li Alla u proposta attrajti, tant li meta jgħandi żbuħitu, Ġwanni għandija għax ikollu jfaħħar lill-Alla u mhux biex jargumenta l-każ favur Alla. M'għandux għalfejn jargumenta l-każ favur Alla, għax għalih hija ovvja li Alla u proposta attraenti, proposta sabiħa. Ġwanni għallimna li jaħis l-esperjenza u l-arfin tal-imħabba tal-Alla f'Ġesù li tista' tellisna mill-jasar u terfana sal-quċċata ta' gloria fejn taqgħadna sħiħ miegħu. Ikku ma nistgħux intemmu din ir-riflessjoni tagħna bla ma nagħmlu riferenza għal Marija. L-Olja tal-Karmel, l-Olja ta' Marija. Il-Karmel u Marija. Ir-regola tagħna kien ma semmi lil Marija bħal ma kien ma semmi lil-Elija. Imma kif ir-regola semmi l-għajn li nafu li kienet msemmija l-Elija, hekk ukoll is-semmi oratorju li minn xhieda dokumentata nafu li kien imsemmija l-hom Alla. Għalkemm ir-regola ma semmix lill-Marija speċitament, il-Karmelitani dejjem raw fl-imħelwa ta' Ġesù l-inkarnazzjoni tal-idea tagħhom u tal-atteġġjamenti ġewwinija li r-regola tista' tinna nagħmluhom tagħna. Kif tixed fost oħrajn interpretazzjoni Marjana tar-regola li jagħtina Ġwanni Beckenthal. Ir-rabta tal-għolja tal-Karmel ma' Marija wkoll kienet teżisti qabel il-Karmelitani u bbażata fuq interpretazzjoni spiritwali ekklesjoloġika Marjana tal-għanja tal-Anjeli. B'mod partikolari dak il-vers li jgħid rasek il fuq xebbaħ tal-Karmel. It-tradizzjoni tapplika dawk il-kwalitajiet li l-arusi faħħar fl-arusa l-ewwel nen tal-Knisja. Fid-dawl tal-interpretazzjoni tal-isem Karmel bħala xjenza tal-ċirkonċiżjoni, ras il-Knisja tiġi mxebħa mal-Karmel għax il-Knisja taf imidħla kemm tal-ċirkonċiżjoni tal-ġisem kif ukoll tal-ċirkonċiżjoni tal-Ispirtu. Fl-arusa tal-għan imbagħad il-Knisja tara wkoll il-Marija li fl-aħħar il-aħħar tixbiha tal-Knisja nfisha. Jeżisti kummentarju partikulari li jgħid li minħabba l-ksib u x-xewqat tagħha fuq għajn il fuq ras il-Verġni stħaqilha l-isem u l-attributi sublimi tal-Muntanja. Billi l-Karmel ifisser xjenza taċ-ċirkonċiżjoni, Marija wkoll imsejħa Karmel. Għax Marija mhijiex taħt ix-xewqat tal-ġisem u biex niżlet l-ibel mhux bogħod lill-ebda raġel imma biss lill-Alla waħda. L-Olja tal-Karmel allura li simbolu ta' ruħ ifokkata kollha kemm fuq Alla, issir ukoll simbolu ta' Marija, Marija li l-ġmiel tal-Karmel għax ukoll ifokkata fuq Alla u hi hom Alla minħabba l-maternità verġinali tagħha, l-verġinità marbuta u ġber mhux ċinsa ta' ċirkonċiżjoni, Marija allura hija l-ġmiel tal-Karmel. L-element komuni li awtomatikament jorbot flimkien il-Karmel ma' Marija huwa l-ġmiel. Kif naraw fil-liturġija karmelitana. Li la biss jixraq il-ġmiel tal-Karmel, għax li kienet qisar deserta u solitarja minħabba xbubija tagħha, wardet bħall-Karmel bla ma tifsed meta nislet fil-Kristu. Għalhekk jingħata lilha ġmiel il-Karmel. Mix-xebb tal-Karmel ma' Marija żviluppat ukoll idea li l-Karmel u ta' Marija u proprjetà ta' Marija, moti li Marija b'dota, u allura Marija hija s-settu l-patruna ta' Karmel. Kif nafu ma' mistra għodra t-lu fihom fl-ordni, nislu wkoll leġendi li kienu jgħidu li Marija kienet issur il-patrijiet tagħha fuq il-muntanja tagħha fuq il-Karmel. Il-ġmiel tal-Karmel isir Marija nfisha minħabba l-maternità verġinali tagħha. Kollox fil-Karmel jagħmel it-tifħir ta' Marija u x-xandar ġmiela, mhux biss il-wart, il-frott u l-imijiet, imma b'mod speċjali l-aħwa Karmelitani li jweġħuha bil-ħajja qaddisa tagħhom. Marija, omm Alla, arusa ta' Kristu, hija l-għolja tal-Karmel li Alla għażel ma' martu fl-inkarnazzjoni ta' Illu. Għalhekk il-Karmel fl-ordni Es el símbolo de la demanda, la encarnación del verbo, en la vida de la Iglesia rusa o en la vida de todos los seres espirituales, que reina ya particularmente en San Juan Tassari. El Carmel geográfico, alina yibqa post Addis, imkien Aziz. Imma daqstan tibor jistaw isiru Aziz u jibqazzu li l-imkejja kollha fej l-ordni u l-konventi u l-monasteri tiegħu jinsabu mxerdi ma d-dinja. U daw l-imkejja fej jinsab l-ordni jistaw jibqazzu jekk narfu nsarfu l-istil ta' ħajja fi kriterju ta' dixxerriment u fażlijiet konkreti da kollu l-Karmel bħala simbolu warkati jevoka u jfisser fis-subkonxju kollettiv tagħna. Il-Karmel huwa kull post fejn aħna niddeċidu li naqbdu triq lejn il-quċċata tal-għolja li Kristu. Ikkonkludu bi ħsieb tal-mistiku Fra Ġwan ta' San Sansur li jgħidilna hekk. Għandna nassumu li l-imkejjem fejn ngħixu huma ħafna għoljiet tal-Karmel. U jeħtieġilna nikkonsagrawhom sa fejn hu possibbli għalina b'xewqa mħeġġa ħafna, ħerqana ħafna u attiva ħafna għal tusija fi qbil ma l-ispirtu ġerwin tal-ewwel missierijiet u fundaturi tagħna. Is-solitudni stretta tagħhom ma kienx tkun qaddisa kieku ma abbandunawx lilhom infushom totalment tal-influenza tal-ispirtu tal-la. Imma billi hemm dal-moħħ ma waqfu kontra dawn l-influwenzi huma saru qaddisin ħafna u għamlu sforz daqsiex u attiv fil-qawwiet kollha tagħhom biex inixxu lura falla fil-waqt li semgħu sieħa l-kollox fil-kontra tal-grazzja u tal-ispirtu tiegħu.